ordun nurun çaydı, günnü qorun güneşi, haqı uyğulun gözlerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nağış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen, Esselamu Aleyküm kaderli ve aziz radyo dinleyiciler sağaman, mağaz pursatlarınız hayırlı, sefalı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yeni bir sahanını iştahattan başlayarız. Bugün heptenin seşembe günü 1404. Hecri Şemsi yılın ordu 5 ayın 30'ı, 1446. Hecri Kamarı yılın baş ayın 22'si şeride, 2025. miladi yılın hem May ayının 20'si. Aziz emralar, hemişikler yal gepleşiklerimizi Mübarek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavoti ve tercimesi bilen başlayarız.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Namazların barını, orta namazı, demek ikinli namazı qayım durun ve Hudayın önünü korku bilen boyun molup durun. Haçanna birogdan ya bir zattan korksanız, namazı baryan yerinizde ya ulogda okuyun. Bu aman galanınızda Hudayı yatlan. Çünkü ol bilmeyen zatlarınızı size öğretti.
Aziz radyo dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutunu ve tercimesini hem dinledik. Taqat ibadetlerinizin kabul bolmağını dilek edip, indi bolsa radyamızın yayılım tertibinin devamına ünsünüz çekeyen. Türkmenistan vaxtı bilen saat 19:30 minutta xabarlardır. Siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittiririz. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarixa göz aylayılın diyen gepleşikini antini verir. İz bilen olsa Baxtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşikini ödürler. Aziz adamlar, siz Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta xabarlardır siyasi fiillerin ikinci bölümü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra siyaset elim diyen gepleşikini ve iziyan bilen yanlı navazım diyen gepleşikini antini verir. Qadirdan adamlar, siz Türkmenistan vaxtı bilen saat 21-30 minutda hem xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü dinləyirsiniz. Amma 3-cü bölüm xabarlamızdan sonra deslap sözlü yer maxtumul diyen gepleşikini eşitirir. Bu gepleşikin iziyan bilen yürek coşkun diyen gepleşikini ve on sonra öy ve maşğalı diyen gepleşikini yayılma verir. Hormatlı adamlar, aziz radyo dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti bilen saat 22-30 minutta hem xabarlardır siyasi sinin sonku bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama sonunda olsa radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşittiririz. Aziz adamlar, siz biraz pırzattan xabarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Hem işekler yalbize hem rab olmamızı dile getiririz.
Eýranny faqat 18-i Türkmenistanny 19-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyedin leyicilere hem salama ityan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından deslapky bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Eýran halkynyň ösüşi üçin hiç kimden ruhsat almarsy Pezeşkiýanyň aglan etmegi. Gunmatary adyýat hepdinde howplar döretýän çeşmege öňe geçilmegini galy bafyň nuktamagy. Türkmenistan bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň muhumdygyny araqçyň aýtmagy. Şeýle de Eýranyň elçisiniň Engilsiň resmiýeti bilen duşuşmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Amerika bilen Eýranyň arasyndaky göni bolmadyk gepleşiklere eşaret edip, Tehranyň ýadrowy ýaraglary bejermegiň ýerine däldigini we bir mesele hakda Amerikaň döwletiniň önemini gazanyp biler siýmek bilen ýöne her giz basyşlara boýun eňmersiýdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan düýün akşamara Tehranyň Arag'yň premier ministriniň orunmasary şeýle de daşary işler ministri hem bolýan Fuat Hoseýn bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Arag'yň çuňyr we taryhy umumiýliklerine eşaret edip, iki ýurdun gatnaşyklarynyň näçe müň ýyllyk köklerini bardygyny we iki ýurdun halklarynyň etnik, dil we medeniýet umumiýliklerini çuňyr we mäkämdigini açyklap aýtdy. Pezeşkiýan şeýle de durly pudaklarda şolsanna tewdaçylyk, sanagat, saglygy goraýş, ilmi we technologiýki şeýle de maýy goýum bölümlerde Tehran Bagdadyň gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň iki ýurdun we halkyň umumy bäfiýetlerini üpjün etjekdigini aglan etdi. Pezeşkiýan bir duşuşykda şeýle de Eýranyň parahatçylykly ýadrowy sanagatynyň üstünliklerine eşaret edip, Eýranyň özüniň kanuny hukuklarynyň ýa-da çekilmejekdigini nukdady. Arag'ın Premier Ministerinin oran masari ve daşar işler ministeri Fuat Hoseyn hem bir duş ışıkta eden çıkışını iki yurdun iktisadi ve sevdaçılık atmaşıklarının ötüşü yolunu devam ettiriyenliğini ıglan etti. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow gün matarazyada parahatçylygyň bir karar edilmeginiň ýeke-täk çözgüt ýolunyň erkin we demokratik esasynda Palestina döwletiniň döredilmegi we bir hepdiň howplarynyň çeşmesiniň ýok edilmegi digini ygylan etdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä Muhammed Bagar Galibow Tehranyň gepleşikler forumynyň samitine beren gürrüňlerini şeýle de bir samitde mehmanlaryň paýhatly gürrüňlerini Septin we dünýäň özgörüşlerini daqyk we çuňyr düşündürmekde zerur yerlikler döretýänliklerini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy türkmenistanlyk kärdeşi Reşit Meredow bilen geçiren duşuşygynda iki ýurdun ykdysady we sewdaçylyk gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň muhumdygyny ygylan etdi. Ýeşne habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Eýrana taparanna Tehranyň gepleşikler forumynyň ýanyna Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy bilen duşuşyp matlahatlaşdy. Reşit Meredow şeýle de Tehrana geçirilen forumyň matlahatyny hem çykyş edenler. Eýranyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy Tehranın Gebleşikler Forumunun matlaqatına Türkmenistanlık herdişinin katnaşmağından ve bu forumun matlaqatına çıkış etmeğinden kadar dağlıq edip, iki yurdun katnaşıklarının ösürülmeği barada İran bilen Türkmenistanın liderlerinin eradalıdıklarını ıgılan etdi. Türkmenistanın diplomatiya detkatının başlığı Reşit Meret Ofenbe duğuşu çıktı. Tehran'a geçirilen Gebleşikler Forumun matlaqatının halkarı uaqa adığını yatılab, tebitleyin ve halkarı uaqalar haqda matlaqatlaşılmağı için bir yığınağın qovu pırsatdığını ıgılan etdi. Edildin neyciler şu haber bilen bağlanacaktı. İşteşim Rahmatullah Tuma Çember Siyasi Sineştiriyar.
Hoş vaktiniz, kadarlı hemralar, aziz radyo dinleyiciler. Gurvan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün serhidaşı gepleşiklerinin xabarlarının bu fırsatında ehlinize can sağlık. Şeyle de uzak yaş arzu edip bir siyasi sina ünsümüz çekiyarın. İran İslam Respublikası'nın payitahtı Tehran'la Gepleşikler Forumu'nun halkarı konferansiyası geçirildi. Bu iki günlük konferansiyada dünyanın 53 yurdundan mezinde 200 mihman katnaşıptı. Tehran'da geçirilen konferansiyanın mevzuğu global düzgüne ya da bir düzgünçlüğe sebitleyin hareketlerin tesiridi. Bu konferansiya İran'ın dışarı işler ministeri Irakçı'nın yol başçılık etmeğine geçirilendir. Birleşen Milletler Kurumu'nun delegasiyası, Demirgalık Amerika, Avrupa yurtlarının delegasiyaları, İngiliz, Germanya, Türkiye, Ermenistan, Hindistan, Hıtay, Japonya, Ortiyot, Saudi Arabistan, Irak ve Pars aylığının beyleki kenariyaka yurtları bu konferansiyada huzurlu bolptılar. Bu konferansiyada huzurlu bolun institutların birisi hem Aguaş merkezidir. Bu merkez halkara derecesinde yaraksızlandırmak meseleler varada gözlükleri geçirgen merkezdir. Palestina'nın en sonki yağdayı, Cidam'ın yağdayı, gelecek senaryolar, Sehyunist rejimin hücumları, Günmatar Aziya'nın devrebap düzgünü ve halkara düzgün marada varyan kuruluşuklar yal meseleler Tehran'da geçirilen konferansiyada doli ve takik görünüşünde bağırlanandır. Afganistan'ın dışarı işler ministeri Amirhan Muttaki, Irak'ın Kürdistan iklimi'nin başlığı Neyçervan Barizani, Ermenistan'ın Milli Hafızlık Genişi'nin sekreteri Armen Grigoryan, Tacikistan'ın Dışarı İşler Ministeri Siracettin Mehreddin, şeyle de Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministeri Reşit Meredov bu konferansiya katnaşan şahsiyatlardan bolandırlar. Tehran'a geçirilen Gepleşikler Forumun halkara konferansiyası diplomatik ve medeniyet çaredir. Ve yurtların ve sivilizasyaların gepleşiklerinin mekemleştirilmeğinin maksadı bilen geçirilendir. Bu konferansiyada esasen Günmatar Aziya'nın ve İslam dünyasının vakaları bağırlanandır. Bu forum dürlü yurtların ve medeniyetlerin arasındaki katnaşıkları ve maslahatlaşmaları mekemleştirmekte muhim platforma hükmünü oluyandır ve sebitleyindir global hizmettaşlıkları östürmekte şeyle de dertkıllıkları kemeltmekte ula adım oluyandır. İran İslam Respublikası bu konferansiyadan özünün siyasi hafızlık ve medeniyet pozisiyalarını vaat etmekte peydalanyandır. Ve dünyanın muhim meselelerini değişli özünün karayışlarıdır, siyasetleri varada açıklama veriyendir. Bu konferansiyanın esasi maksatlarının birisi İslam dünyasının kıyınçılıkları, şolsanla ekstremist, sanksiyalar ve daşar dahilçılıklar yalı dertkıllıklar bilen karşılaşılmak hakta fikir alışmak bulundur. Tehran'daki konferansiyada Günmatar Aziya'nın, Palestina'nın, Yemen'in şeylede İslam yurtlarının katnaşıkları yalı mevzuklar bağırlanandır. İran el müdama halkarı gepleşiklerin ve parahatçılığın himayetçisi bolandır ve Tehran'a geçirilen konferansiya hem bu mevzuğun şayadıdır. Bu konferansiya İran'ın neçe taraflayın diplomatiyasına esasi rolü oynayandır. Şeyle de İran İslami karayışları yakınlaştırmakta yol başçılık rolü oynamağın izinidir ve Tehran'ın gepleşikler forumu hem bu meseleni görközendir. bu konferensiyani ören gawy garşy alandyrlar. Bu mesele bolsa Eýranyň düşmanlarynyň eýranofobiýa siýasatlaryny puça çykarandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Londondaki Eýranyň elçisi Seýid Ali Musawi Engilisiň howpsuzlyk işleri boýunça ministri Dan Jarvis bilen duşuşyp gürrüň etdi. Seýid Ali Musawi iki sosial ulgamda neşreden sargatyna bir duşuşy çykdy. Tehran Londonyň gatnaşyklary barada şeýlede Tehrana garşy ýapylýan esassyz aýyplamalar hakda pikir alyşanlygyny habar berdi. Eýranyň elçisi bir duşuşykda Londonyň polisiýasynyň Eýranyň bir näçe raýatyna ýapan aýyplamasynyň esassyzlygyny we üçünji tarapyň ahtamallaryň dahylçylygynyň netijesidigini ýatlap, bir raýatlaryň boşadylmaklaryny islenligini habar berdi. Israel rejiminiň premier ministri Benjamin Netanyahu Gazan raýatlaryna garşy netel gyrgynçylygyny dowam etdirip bu ýolla dünýäň etlegilerine şortany gün matarın etlegilerine de bir tapawut bolýar. Fars xabarlar gullugunun beran xabarına göre Kanada, Fransiya ve Britanya yugurtların devletleri Gazze'deki Israel rejiminin koşunun genosid cinayetlerini tanqitlanırlar. Yöne Israel rejiminin premier ministeri Netanyahu olsa bir tanqitleri berk ya azgaranır. Israel rejiminin premier ministeri Benjamin Netanyahu bu haqda iki sosial ulgamına neşreden targadına Gazze karşı ödünün rejiminin uruşunu hamanı korunuş uruş hasaplab bu uruşun yatırılmağı baradaki şeylede Karasat Palestina yurdunun kuralmağı haqdaki Günmatar'ın resmilerinin itlegilerinin Hamas'ın 7. oktyabrdaki operasyatına bayrak hükmünlediğini toslanır. Aytmak yerli, Kanada, Britanya ve Fransiyan devletleri ortak beyannamalarını Gazze'nin sağlık yağdayının pazıgalıdığını yadlap, Gazze'nin uruşunun çalt yatırılmağını itlepdiler. Aytmak yerli Hamas hareketi Evropa'nın bir beyannamasını karşı alıp onu halkarı hukukun yörölgelerini dikeltmek için muhim edim deyip adlandırdı. Engilisi çapdan çıkayan Guardian gazetasi, şuwan sahyonist rejimin gazetedeki cenayetlerinin karşısında Amerikan damdırt ve biparx bolmagyny tanqitlady. Guardian gazetasi, Amerikanın yararlarının gazetede sahyonist rejimin wäçiçilikli operasiýalarynyň güýçlenmegine garşy bolanlyklaryna eşaret edip, Washington döwletiniň ýakynyna Israiliň başgoşak cenayetlerinin karşısında biparx bolmagy iler tutanlygyny ýazdy. Pars Today'in veren xabarına göre Sahyonist rejimi Palestinalılara güýçli hücumden öň Han Yunus şehrini boşatmak barada buyruk veren mahali Washington'daki siyasi cogapkärler bir mesele bir park çemeleşýärler deyip Guardian gazetasi ýazdy. Bu arada Kanada ve Avrupa yurtları Benjamin Netanyahu'nun devletine Gazze'ye karşı hücumlar toktamasa bir rejime karşı çarelerin görülecektiğini aittiler. Gazze'nin Tağlı Qoreş Ministerliğinin ıqlan etmeğine göre İsrail rejimi Duşembe günü Han Yunus şehrinin boşaltılmağını istilenir. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Sahyonist rejimi Duşembe günü atışı gıybet etmekliği bozup, näçe nobatda Levana pilotsuz uçarlar bilen hücum etdi. Sahyonist rejimin en sonku hücumunda Levana raýat, Biyugurdun gün ortasında Kaula şäherçede öýünün ewine Israiliň pilotsuz uçary arkaly şehit bolle. Şeýlede ýene bir Levana raýat Kefer Kula şäherçesinde Sahyonist rejimin harbiýlerini ok atmagynyň netijesinde yaralandy we derrew kesalxanaga götürüldi. Şeýlede Levanlı çeşmeler Israiliň pilotsuz uçarynyň Levanyň Az-Zahire şäherçesine ulugyň üstüne bomba oklap oňa ziýan ýetirenligini ýygnan etdiler. Hem de Levanyň gün ortasyndaky Bent Jabelin Wadiýol oýun septinde Sahyonist rejimiň pilotsuz uçary bir matura hüjüm edip iki adamy yaralanyr. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından deslapkı bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarları hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyiniz üçün sağ olun.
Hoş vaktınız, kadirli hemralarım. Gepleşiklerimizi yine devam ettiyoruz. Eslap tarihe göz aylaylin diyen gepleşikini eştirir. İzi bilenen bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşikini hödürler. Hormatlı hemralar, hemişekiler yal bize hemra olun.
Tarihi Kuzaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yene bir gedek Tarihi Kuzaylaylı diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyza barp durup bize hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün seşembe 1404-cü hecri şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 30-y, 1446-cı hecri kamary ýylyň baş aýynyň 22-si, 2025-nji milady ýylyň may aýynyň 20-si. Ökület 78 yıl münnen odal 1747-ci miladi yılın mayayının 20-ci şeyle bir günü Fransalı yazıcı ve erteki aytiyan Alain René Lesage 79 yaşında dünya dönüttü. Ol kitapları bilen şöhrat kazandı. Ol desalarını sosyal meseleleri bol şiali sadalık bilen beyan etiyerdi. Ol başka kalamdaşlarından cuda yekelikte gezdi ve göz etmekten, beyazlaşmekten saklanıp yaşadı. Lesage Fransa edebiyatında görnüklü şahsiyetlerdendir. Ökület 19 yıl münnen odal 1806-cı miladi ýylyň may aýynyň 20-si şeýle bir günde ingilisli pelsefe we ykdysat alymy John Stuart Mill dünýä inni. Ol atasynyň gözasynda pelsefe we ykdysat öwrenýän soň gazetde işläp ýazyjylyk etdi. Mill bir döwrem ingilisiň mejlis wekili boldy. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Mill 1873-cü miladi ýylda dünýäden ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evredis kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Feyzen 8 yıl mündan odal 1937-ci miladi yılın mayayının 20-ci şeyle bir gününe Amerika-Evropa qırlarının arasında ilki gedek üçün bir uçur durmanı uçup maksada yetti. Birinci ve ikinci bütün dünya uruşları aralığına dürlü ilmi ve senagat ve tebibçilik ödüşler gözü iyilerli bolli. Şu arada Amerikalı uçur sürücü Charles Lindbergh New York bilen Paris'in arasını din mani hiç yerde durmani 33 saat 29 minutta uçtu. Şol zaman bu iş has gengdi. Ol 2 öri may ayının 20'sini uçup may ayının 21'ini maksada yetti. 62 yıl mundan özel 1963-nji miladi ýylyň may aýynyň 20-şeýle bir günü Afrikaly ýurtlaryň taryhy birleşik konferansy Addis Ababa'da geçirildi. Afrikaly ýurtlaryň köpüsi 60-njy we 1970-nji miladi ýyllar aralygynda garaşsyz bolulur. Şondan öň bir ýurtlar arasynda halkara gatnaşyklar ýokdy. Şol sebäple Afrikaly ýurtlar arasynda Sewitleýin gorumy dörer ýaly konferans geçirildi. Addis Ababa konferansy näçe gün uzaklaşdy. Onun maksat Afrikaly ýurtlar arasynda siýasy, medeni, ykdysady hyzmatdaşlyklary ýaýbanlaşdyrmakdy. Bu konferans şunly Afrikaly ýurtlar arasynda bir bileleşige ewrildi. Arman Allah kuvvet versin edin semralar. Siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi Gudaylaylin diyen gepleşik dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal öğrelerde biz velen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret. 00 98 98 51 01. Edi Temralar näşiniň bilen taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu ýsany şeýerde geçirip gutaryýas. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hemde bagşanda Allah'ın ady we ýady bilen salam aleyk edýär radio dinleýijiler. Tagat ibadatlaryňyz Hak Tagalanyň keremli dergahatyna kabul bolsun. Bagtiýarlyk çeşme tatly gepleşik bilen sizin hyzmatyňyzda. hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Deplap medeni hücumlaryna garşy görüşmek ogrunda görrüň eder. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine bolsa, hormatly işlanjy ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an ewredişini bererler. Sizin baryňyz hemralyga çagyrýar. Edit hemralar. Öz bilişiňi diýýärli, her asyryň özüne görä teknoloji taýdan sowgatlar bolýar. Üstümizdäki asyryň hem teknoloji sowgatlarynyň biri sosial mediadyr we atlanly antallaryň haqiqi ýaşaýyşyny hem bir öri öz üçin alandyr. Bir topar bäfitleriniň bolmagynyň ýany bilen köp ziýanlar hem bolandyr.
سنوات عمرٍ ينطقون بحكمه أو هكذا حرية الأحرار قد غيبوه عن الحياة جميعها
النبي أمر عليه الصلاة والسلام مدام دعاتي شمشت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك Ey kalplara da ınglap döretgen, Hudaya diye, kalpları evriyen, men kalbimi öz dininde sabit koy diye. Bize şu dua etmeli, ey bar Hudaya men kalbimi sen öz dininden ayırma ver demeli. Ama Huday Tebarek ve Teala bir insanı fitnene irad etse diye, onu sen hiç sadet bilmesin diye. Ve men yuridillahu fitnetehu felen temliku lehu minallahi şeyye. Fiyatta peygamber etti. Sen ne basarmayan diye. Huda eğer eradette fitneni, fitneye hatsan ittifak düşüye. Yalanı eşkiyen mutan. Ve sen semmâûne lil kezibi, çoğun insan yalanın izinle, yalan eşçe kolye, yalan ağlaya, yalanın izinle, doğrunun izinle de değil mi? Şol mukaddeme oluye diye ki insanın kalbi hidayet tapmasın. Huda-i Teala hidayet vermeye, ohum şoğun fitne oluyen şol. Şoncuna onu rasva ediye diye Huda-i Teala. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم خداي تعالى أول آدمları إرادة etmedik kalplarını arasalasın onun kalplarını napak et koya çon öğülleri islemet diye öğülleri islemet diye öğülleri islecek kola bazen insanlar her vakit ittifak düştü günah etse bila fasıla bir hasanat etse bila fasıla tövbe etse bir ruzene ibadiye çok kalbi izine doğru geldin diye Hiç vakta adet ettirmeliler diye kalma. Günah ettin mi feramuş etmeliler diye. Tövbe. Hasanat. La ilahe illallah bir hasanı diye. Hadi benden şu adlara ait diye diye.
Kadirli hemralar. Düşmanlar her yağdaydı öz elle var mümkünçilikleri bilen ıslamı ve ıslami medeniyeti urgu urmağın iyidirnadırlar. Kan vaqtlarda harbiy encamlar bilen orta gelipdirler. Kan vaqtlarda hem başqa yollar öňe süripdir. Şol yollaryň biri hem yumşak sowuş, ýaşul medeni hüjümdir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بريمل www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar, düşmanlar bi yumşoq fawash yaşol medeni hücumde ellerini oq we yara qalıp gelmeýärler. Efem, durly medeni ogurlardan başga milletleriň bay medeniýetini düýpden gowşatmagy tenaşýarlar. Bugün kögün sosial media düşmanlary şol yumşoq fawashda we medeni hücumde ýerlik döretip berendir. We olar Dürli medeni programmalar bilen milletlerin medeniyetlerini darğıtmağa tenaşýarlar.
Ol Allah'ın nurundan barça eşyalar ondan tecelulak berilgen serverimiz Muhammed Arab acam eşrefi insu cinnin serveri yeryüzünün enveri rehberimiz Muhammed geldi dünya nur payı Hak Teala yalvarip Vay ümmetim ol deyip Mehbubimiz Muhammed Tevrat İncil hem Zebur Hem Kur'an'da bil onur Barçasında vasfidur Ma'şukumuz Muhammed Şehdu şekerdir sözi Şemsu kamar hem yüzi Esir eder bil gödi Başlağımız Muhammed Son açılan kunçalar Vasfi okar ançalar Aşık erer berçeler Azizimiz Muhammed Asilara ol pena Yörüklere hem şefa Hem hazeqe hub dama Tabibimiz Muhammed
Eziz hemralar Bugünler sosyal medya aylanıp görende köp filmler we metleplere qabat gelýärsiň. We asly hüşgärlik bilen şol filmleri we metleplere ýaşol metlepleriň eteginde bolan kommentler okap görende olaryň arkasynda bolan puç we şun niýetlere göz ýetirse bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Ehtiýan hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an ewredişini berýärler. Bu bölüm işdeşmez Abdulhannan Hanefi barar.
İşleçler, sağ olun, mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, siz azizlere salam aytýarys. Yeni bir gezek Qur'an öwredüş bölüm bilen gullugyňyza gelip otyrys. Öz bilşiňizde bu bölüme hormatly ustad ahunagymyz Alhaji Recep Muhammed Ahun Hanefi bilenlikde ahun dogumyz Halil Ahun Egdiri bilen gatnaşypda Qur'an öwredüş berjekler. Bugünkü barnamada be azizler Qur'an-ı Kerim'in Esra suresinin 15-nji ayetini öwredüş berjekler. Hormatly ustadyň öwredüş bölümini dinleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyhi Muhammedin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baryňyzda saglyk, hoşluk we barça işleriňizde ütsülük dilep etýärin. Umyt etýärin. Bir Kur'an-ı Kerim'in okumaklığından, tevzih verilmekliğinden hükmen ziyade ispatları gördünüz. Bu inni varsa Kur'an-ı Kerim'den, Sugri-i Beni İsrail'den, inha 14.'den ta 15. ayetçiliği, inni bir ayağını okuyup geçmek çiliği. Şu ayağını okuyup geçmekten sonra onun her bir bölümüne, her bir ayetine ve tecrübiz kaydılarının renesini veren her tanış bulmak çiliği. Bu inni varsa şu ayağını أخبك شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن ورثا Şu ayağını yanımızda seyir oturun doğumuza okudaydı. Onun her bir bölümüne gerek bulun tevzihlerini bereydi. Okuyun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsih.
Hava. Men ihtedâ. Men diyemizde nun sakinle. Gülü sakin bulmasa da bu tadaşan nuna kesin hareket veriliyor. Çünkü onu ihtiyacın karşısına kurdursan bu tadaşan benim nuna kesin hareket vermeli oluyor. Onlara bunu aitmeliyim. Menihtedâ fe innemâ. Yani bu tada ne diyeğinizde nuna teşrit var. Teşritin nuna da kurnayı kamil vermek gerekli. Onlara şu nuna kurnayı kamil verip bunu şeyde aitmeliyim. Fe innemâ şeyde. فإنما يهتدي لنفسه شيلة
ومن ضل فإنما يضل عليها
هو ومن ضل نون ساكن قلنا كامل قلنا بالنقل مالي ومن ضل نعم ومن ضل فإنما ينبت هذا شن innemen nunna şey teşrit bulasam onu kunnayı kamilun okuymalı. Ve inneme yadillü yadillü ne misada saatlat var saatlattır ha onu dilini şöyle aziz işlemesini edip de şu tarikaya telaffuz etmeli. Yadillü aleyha ve inneme yadillü aleyha şeyle.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
هو. ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن وازرة يمد بتاد تنوين عنده وتنوين وزرة يمد يبيانك واو قلش واو وردرب وني واو تشتديد بأخليا. يوسمونا كنا برمل إما يو. شو واو وردرب وني كنا ينازك بلان شيلة أقيمالي. وازرة وزرة أخرى شيلة المت أخرى دي من ذا خيد النقطة وغراوني بخردتنا قرب قيمة كنكتب وليا وزرة أخرى شيلة
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
وما كنا كنا جمد ذنون تسجد باون قلنا يكامل ونقملي وما كنا معذبين معذبين حتى نبعث رسولا نا شيلة أقمل منا حتى نبعث نبعث دي من ذنبت بيدا وني برمقتر صرف الأقمل قد بجد بان بيدا وغرا وني نبعث دي بتا بيلغني أشكار اتمالي إذا شو بيلغني أشكار اتمالي يا نبعث دي اثا ون نبعث دي بتا واو بلا مقلوق دا ممكن مالي والد دغر بالمي وغرا من ايت مالي حتى نبعث نبعث تبيلغي أشكار والسن حتى نبعث رسولا شيلا وإن ورثا ينب المرتبة شعياني دغنو نقص الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
أميد التعلم فآيا دور طريق دا أقلب دا في أبيض لن خير قرمك لغنا في وبطن وورا برناش بران توديح لرن دا خاصة هر برحرف ناجرة إدلسنا وهر بركلمان ناجرة قرشما يكسو دقرت دا أقل غطب وندن خير لن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرم الله صاد أخونا عمد الحاج رجب محمد أخون هنفية ويانا غنشان أخون دون مدهم من نتر بلر يارسا ورسل الله تغر يرخسن
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nağmatlarına şükür, bir cennet havarı. Bizi şükür etyen bendelerden aylandır. Hudaya, imanını yürüklerimizi müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora verin. Adaşmak ve ansani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yürüklerimizi sayet alanla öz yadın bilen yürüklerimizi aramlık ver. Ey Erhamer Rahimin, ey Kadireyem. Ey Perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, irada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarını sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün kavlukların çeşmesi sensin ve bütün yakşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaklığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85 101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşa.